Slušate Radio Slobodna Evropa iz Praškog vas studija. Srdačno pozdravljaju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Vijesti za ponedjeljak 30. novembar možete pronaći na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U emisiji koja je pred vama poslušajte. Reakcije Srbije na i formalno odobreni bezvizni režim s Evropskom unijom.
Zato što je narod gladan, ja ne znam da će da putuje. S čim da putuje?
Ne bi išao ni da mogu, zato što neću da vadim novi pasoš čipovani. Smatram da je to greh.
Greh?
Da.
Što greh?
Tako kaže crkva.
Crne Gore.
Bukvalno 90% mladih ljudi ovdje prvi put ima priliku da pođe neće u inostranstvo, ali je problem upravo to što mladi ljudi malo putuju, pa onda ne mogu ni da vide da bi uticali.
E tad će da grda ove stare što se ih ovoliko godina zaustavlja.
Oprostite što sve.
Nema problem.
Ide imam torbu, a ukinute su vize. Neste to u Evropu, u svijet.
Neće.
Makedonije.
Sakam da izrazam zadovoljstvo što je Evropska unija.
Hoću da izrazim zadovoljstvo što je Evropska unija ostala dostojna velikoj viziji o ujedinjenom i otvorenom kontinentu. Republika Makedonija nastavlja sa ispunjavanjem reformi. Posle objavljivanja informacije o viznoj liberalizaciji, nekoliko stotina građana su se okupila u centru Skoplja i proslavili ovu vest.
Bosna i Hercegovina i dalje na listi čekanja zbog neispunjavanja uslova iz mape puta.
Putuj Europo, nemoj više čekati na nas.
Ova pjesma u Bosni i Hercegovini danas zvuči još tužnije. Zbog neodgovornosti prije svega domaćih političara, građani Bosni i Hercegovine i ovoga puta nisu ušli na takozvanu bijelu Schengen listu.
U Zagrebu je predstavljena knjiga sjećanja prvog hrvatskog ministra unutrašnjih poslova Josipa Boljkovca, Istina mora izaći van.
Što se pak Domovinskog rata tiče, Boljkovac je i tu brutalno otvoren i jasan. Međutim, mada će sigurno biti oni koji će tvrditi suprotno, Boljkovčeva istina ni na koji način ne dovodi u pitanje legitimnost Domovinskog rata.
Da zločin ne zastarjeva pokazuje početak suđenja Johnu Demjanuku optuženom za pomaganje ubistvu blizu 28.000 jevreja u konclogoru Sobibor u Poljskoj, njemačka državna tužiteljka. Kancelarija državnog tužioca u Minhenu je svjesna da ovo neće biti lako suđenje, između ostalog i zato što optuženi ima 89 godina, a i neki od svjedoka koje ćemo čuti također su po odmaklim godinama. Ali imamo mnogo dokaznog materijala, tako da i pored toga što će suđenje teći spoj prije nego obično, vjerujemo da ćemo dokazati zločin za koji je optužen. Toliko u najavi, slijede izvještaj novinara Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
I kako smo i najavili, udor na vijest na Balkanu je da posle skoro 20 godina građani tri balkanske države moći će da putuju u skoro sve države članice Evropske unije bez prethodnog iscrpljujućeg i rizičnog čekanja u redovima za izdavanje viza. Prvo Beograd i Miloš Teodorović.
Predstavnici Saveza 27 država u Srbiji nisu krili koliko je odluka Saveta ministara značajna. Za ljubav toga saopštili su je na srpskom jeziku. Šef delegacije Evropske komisije u Srbiji Vincent Dežer.
Putovanje bez viza za građane Srbije.
Ambasador Švedske predsjedavajući Evropskom unijom u Srbiji Krister Bringeus.
Srbija na belom Schengenu.
Informacije iz Brisela nisu preterano ozarile same građane. Pokazuje to barem ova anketa zabeležena u parku pored same Skupštine Srbije.
Zato što je narod gladan, ja ne znam da će da putuje. S čim da putuje?
Ne bi išao ni da mogu, zato što neću da vadim novi pasoš čipovani. Smatram da je to greh.
Greh?
Da.
Što greh?
Tako kaže crkva.
Kažu mnogi da vize nisu toliko bitne, ali ljudi prosto neće imati para da putuju.
Mislim, vize onda samo dodaju cenu tome. Bez vize će možda biti malo jeftinije. Pa putovaću u Beč. Zato što volim taj grad, a do sad nisam mogla baš zbog tih viza.
Ništa jednodušnije u oceni odluke iz Brisela nisu ni u samoj skupštini. Radikal Aleksandar Martinović.
Oni koji imaju novac u Srbiji nisu stajali u redu za vizu.
Meni je zadovoljstvo da se to dogodilo, poručuje opozicionar, ministar u prošloj vladi Velimir Ilić.
Ali ne bih voleo da se sad to pripisuje ovoj vladi.
Ovo je odluka dobra pre svega za mlade ljude, ocenjuje iz vladajuće G17+, Suzana Grubješić.
70% mladih nije napuštalo Srbiju.
Istovremeno u Beogradskom medija centru najviši predstavnici Brisela u Beogradu pridružili su se novinarima u praćenju medijskog obraćanja predstavnika Saveta ministara nakon donošenja odluke.
Citizens of the former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro and Serbia.
Čestitajući građanima Srbije, šef delegacije Evropske komisije De Žer je pojasnio šta sve podrazumeva i koje ograničenja vizna liberalizacija u Srbiji ima.
Visa free regime.
Slobodni viza sistem ne odnosi se samo na 27 članica Evropske unije, nego praktično na 28 država. To znači na sve članice Evropske unije izuze Velike Britanije i Irske, ali se odnosi i na tri države koje nisu članice unije, Norveška, Švajcarska i Island. Naravno, postoji jedan ključni uslov, a to je da u svojim rukama imate biometrijski pasoš. To znači da sa tim pasošem možete ući u države šengenske zone na period od 90 dana u okviru šireg vremenskog opsega od 180 dana. Mi obično kažemo 3 mjeseca u okviru šestomesečnog perioda. Postoji dva ograničenja koje danas moram spomenuti.
Famous old blue passports.
Prvo se odnosi na dobro poznate stare plave pasoše. Ovi pasoši prestaju da važe krajem godine, ali očekujemo odluku Skupštine Srbije koja bi mogla važenje ovih pasoša da produži za jednu godinu. To je moguće, ali tada će važiti stari sistem, što znači da će njihovi korisnici i dalje morati da se prijave za dobijanje viza. Drugo ograničenje se odnosi na činjenicu da se vizna liberalizacija neće odnositi na ljude koji imaju prebivalište na Kosovu, osim ako imaju stari, plavi ili novi biometrijski pasoš.
Također, naglašeno je da se u Schengen zonu može putovati, ali da za rad u državama Evropske unije dalje treba imati radnu dozvolu, kao i da će kontrolori na granicama i dalje moći da postavljaju pitanja o tome gde putujete, koliko i kod koga ostajete i slično. Ambasador Švedske Krister Bringeus.
Ovo je pobjeda za građane Srbije i danas slavimo tu pobjedu.
Pobjeda koja će označiti da za 19 dana, posle 20 godina, ove slike, uzete iz arhive našeg programa, u Srbiji postaju prošlost.
To je katastrofa, ja se osjećam baš loše. Jedno sat vremena popunjavaš neke podatke, pa ime oca, pa...
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
A kakve su reakcije građana Crne Gore provjerio je u Bijelom polju Sead Sadiković. Reklo bi se višak radovanja kod nekih i manjak para kod mnogih.
Pa trenutno kako je situacija, možda ima vrlo malo novca u slamarici, ali sigurno da ukoliko bi se povećao standard, ukoliko bi u suštini država bila ekonomski jača i samim tim i građani Crne Gore imali više novca, bezvizni režim, dakle to je sigurno veliko olakšanje i sigurno mnogo veća šansa za putovanje.
A pasoš imam, ali nisam nešto posebno imala neku priliku negde da odem. U suštini to je više bilo zbog novca nego zbog vize.
A imala sam, pa istekao i onda sad mi ne treba i onda...
Kad bude trebalo, izvadiš ću.
Neki u odlasku van Crne Gore vide i šansu za promjene unutar Crne Gore.
Bukvalno 90% mladih ljudi ovdje prvi put ima priliku da pođe neđe u inostranstvo, ali je problem upravo to što mladi ljudi malo putuju, pa onda ne mogu ni da vide da bi uticali.
E tad će da grda ove stare što su ih ovoliko godina zaustavljali.
Oprostite, oprostite što smete.
Nema problem.
Ide vam torbu, a ukinute su vize. Da nećete to u Evropu, u svijet?
Neće. Dobro bi bilo, ali godine mi ne dozvoljavaju.
Putovao jesam dosta, mnogo više nego drugi, ali situacija je da ne možemo da radimo da putujemo. Znači će puno, ali će većina idu tamo da rade, a Boga mi tamo niko neće da ga primi. To su turističke vize, ljudi se zaglupljuju samo s tim. To samo priča. I takvi će da idu. Nažalost, neće će da se edukuju, jer nismo u situaciji da putujemo. Ja bih šao svakih 20 dana da mogu, ali ne mogu.
A da li je ovo pomalo uzaludno radovanje, pretirano radovanje naroda? Za...
Nije uzaludno, ali pretirano. Mnogo se radujemo i dižemo euforiju, opet će ići. Ljudi da pokušaju da rade, samo će padati u neprilike.
Koliko ste vi putovali ranije, do sada?
Jedan put sam u Belgiju.
I?
Pola godine sam im bolje, nego ovdje 20 puta. Nismo vizu i nazad.
A sad su ukinute vize, sad što ćete, što opet u Belgiju?
Pa možda neđe drugo, uglavnom.
Odlučujete, idete sigurno?
Da.
Je li na ovom biciklu na kojem se razustavi?
Da, bit će nešto.
Pa ja, tu, možda i do Slovenije da odem, ali već.
U vašem životu, do gdje ste bili?
A bio sam u Italiji, u životu sam bio do Italije, ali...
Do Trsta, jel da?
Do Trsta, da, do Trsta.
I
nisam dalje nić. Imao sam želju i volju ovija godina, ali nije bila prilika, ali eto, sad kad bi imao volju, sad ne, ni novca nema. Nema ni novca.
Baš super, ekstra.
Što znači to za vas?
A to je veliki uspjeh za Crnu Goru i za sve ljude u okolini. Samo ukoliko budu mogućnosti.
A gdje ćete konkretno planiti? Koji su vam planovi?
Ako Bog da, idem za Beč.
Beč put?
Jel, ozbiljno? Super. Hvala.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Europa, Sead Sadiković.
Iz Crne Gore u Makedoniju reakcije političkih subjekata i građana koji su u centru Skoplja slavili bezvizni režim prenosi nam kolega Blagoja Kuzmanovski.
Predsjednik Republike Makedonije Đorđe Ivanov je pozdravio odluku o ukidanju viza za makedonske građane.
Sakam da izrazam zadovoljstvo što je Evropska unija...
Hoću da izrazim zadovoljstvo što je Evropska unija ostala dostojna velikoj viziji o ujedinjenom i otvorenom kontinentu. Republika Makedonija nastavlja sa ispunjavanjem reformi. Odluku je pozdravio i premijer Nikola Grujevski, a sa saopštenjem je reagovalo i Ministarstvo spoljnih poslova. Ukidanje viza je velika i praktična beneficija koja će omogućiti povećanu mobilnost, razmenu ideja, unapređenje saradnje u svim sferama društvenog življenja i katalizirat će proces evropeizacije makedonskog društva, kaže se u saopštenju. I ministarka unutrašnjih poslova Gordana Jankulovska je pozdravila viznu liberalizaciju.
Денешната одлука на Советот на министри за внатрешни работи.
Današnja odluka Saveta ministara unutrašnjih poslova predstavlja priznanje za sve ono što je Republika Makedonija učinila proteklih godina. Predstavlja izuzetno pozitivnu poruku za makedonske građane, kao i poruku da rezultati neće izostati ukoliko se radi udruženim snagama ka ostvarivanju cilja. Sve političke partije su isto tako pozdravile odluku o ukidanju viza, ističući da to treba biti polazna tačka ka potpunoj integraciji Makedonije u Evropskoj uniji. Opozicione partije su poručili vladi da ova odluka ne sme biti zamena za eventualno nedobivanje datuma za pregovore za ulazak u Uniju. Posle objavljivanja informacije o viznoj liberalizaciji, nekoliko stotina građana su se okupila u centru Skoplja i proslavili ovu vest. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Bosna i Hercegovina je pored Albanije ostala jedina zemlja u regionu koja nije ušla na takozvanu bijelu Schengen listu. U nevladinim organizacijama kažu da su tome najviše krivi pasivni i neodgovorni bosansko-hercegovački političari koji nisu ispunili sve potrebne uslove iz mape puta. Sa druge strane, građani, naročito mladi koji ionako nigdje ne putuju, nisu pretjerano razočarani činjenicom da će makar još izvjesno vrijeme živjeti u svojevrsnom getu. Marija Arnautović.
Ova pjesma u Bosni i Hercegovini danas zvuči još tužnije. Zbog neodgovornosti prije svega domaćih političara, građani Bosni i Hercegovine i ovoga puta nisu ušli na takozvanu bijelu Schengen listu. Političari su se, kao što to obično biva, tek u 5 do 12 sjetili da moraju brže i odgovornije raditi. Da bi zemlja dobila bezvizni režim, ostalo je da državni parlament usvoji izmjene i dopune krivičnog zakona i dovrši proceduru zakona o uspostavi Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije. Mnogo posla čeka i Bosansko-Hercegovačko vijeće ministara. Da bi Bosna i Hercegovina ispunila potrebne uslove iz mape puta, potrebno je pored ostalih uslova izdati što više biometrijskih pasoša, čije izdavanje je počelo tek nedavno, ali i pokazati da funkcioniše sigurnosni sistem vezan za pasoše i koordinaciju graničnih službi. Sarajlije, koji su, kako kažu, navikli na razočarenja, današnja odluka nije pretjerano iznenadila niti razočarala.
Tako nam je kako nam je, sami smo zato krivi, birali smo političare koji su nas odveli u Evropu na odličan način.
Svako od nas je na neki način odgovoran za ovu situaciju, u kojoj jeste neko ima veću, neko ima manju odgovornost. Ja ću dalje onako čekati u redovima neku vizu.
Nije bilo neočekivano imajući vid stanju u našoj zemlji, mene to uopšte ne iznenađuje, ja mislim da imamo i dosta nekih većih problema koje treba rješavati.
Pokret za Evropsku Bosnu i Hercegovinu susjedima šalje čestitke, a Bosancima i Hercegovcima poručuju da bez obzira što ovoga puta nisu uhvatili evropski voz, ne odustaju od evropeizacije zemlje. Predrag Praštalo.
Većina nas u Bosni i Hercegovini smatramo da Bosna i Hercegovina, odnosno građani Bosne i Hercegovine, nisu trebali biti izostavljeni, ali jednako tako razumijemo i shvatamo da je najveća krivica ipak do naših političara.
Nisu samo političari odgovorni zato što Bosna i Hercegovina ostaju u jednoj vrsti geta činjenicom da su danas svim njenim susjedima otvorena vrata Evrope. Pasivnost građana uveliko je doprinijela tome. Uostalom, političare koji imaju diplomatske pasoše odluka da Bosna i Hercegovina neće imati bijeli Schengen neće previše pogoditi. Zoran Ćatić, urednik studentskog IFM radija.
Kod nas se napravila obrnuta situacija u kojoj mi ne određujemo šta je nam je prioritet, niti posmatramo njih kao servis građana, pa smo samim tim sami sebe doveli u situaciju da nam oni kreiraju šta je ono što je nama prioritet, šta je ono što je nama neophodno, a oni to rade iz svojih ličnih interesa. Dakle, na nama je odgovornost, ne na politici.
Ševko Bajić iz Centra za promociju civilnog društva.
Definitivno su domaći političari krivi zato što nisu ozbiljno shvatili kad i kako treba raditi, između ostalo kako treba lobirati kod evropskih institucija da svi mi nađemo na bijelom Schengenu.
A građani Banja Luke kažu.
Mi ne trebamo nigdje ići, mi smo propala zemlja.
Pa vjerojatno ćemo i mi brzo, ako se političari slože.
Trebali bi nama taj bezvezni režim uvesti što prije.
Ništa optimističniji nisu ni Mostarci.
Ne, da nama suđeno, da ne putujemo nigdje.
Pa nećemo nigdje ići, bit ćemo ovdje i zdravo. Šta? Ako ne može, ne može. Vjerovatno će Europa doći nama, a mi ne moramo u Europu.
No pored svega osiromašenim građanima, posebno mladima, odluka Evropske komisije ne znači puno. Sa vizama ili bez njih oni i onako skoro nigdje ne putuju. Preko 30% njih prema posljednjim istraživanjima i nema pasoš. Darko Brkan iz Udruženja građana, zašto ne?
Pa ako govorimo o mladima, budući da se jako malo dešava vezano za mobilnost mladih, da mislim da definitivno će ostati situacija kako jeste, čak će doći do dalje getoizacije mladih unutar Bosne i Hercegovine u svojim sredinama.
Bosna i Hercegovina prema najavama bezvizni režim mogla bi dobiti sredinom naredne godine. Do tada nam ostaje da ako nam se pruži prilika za putovanje, čekamo u beskonačnim redovima za vizu, skupljamo bezbroj papira i strahujemo hoće li nas odbiti. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Zagrebu je predstavljena knjiga sjećanja prvog hrvatskog ministra unutrašnjih poslova Josipa Boljkovca Istina mora izaći van. Radi se o kontroverznoj, ali poštenoj knjizi, rekao je na predstavljanju hrvatski predsjednik Stjepan Mesić. Prenosi Enis Zebić.
Radi se o sjećanjima čovjeka koji je cijeli život bio borac, ali nije mrzio nikoga, pa ni one protiv kojih se borio. Kazao je hrvatski predsjednik Stipe Mesić na predstavljanju knjige Istina mora izići van, svog, kako je kazao, starog prijatelja Josipa Boljkovca. Boljkovac je partizanski prvoborac, poslijeratni policijski funkcionar, potom nakon hrvatskog proljeća u prisilnoj mirovini, prvi hrvatski ministar unutarnjih poslova u neovisnoj državi, dosljedan antifašist i uvijek oštar borac protiv svakog nacionalizma i ekstremizma. U Drugom svjetskom ratu antifašistički borci, među kojima od prvog dana bio i Boljkovac, spasili su čast hrvatskog naroda i na kraju rata vratili mu slobodnu domovinu, a zločini na strani pobjednika ne dovode u pitanje uzvišenost ciljeva antifašističke borbe, iako se oni nisu smjeli dogoditi, niti ih itko opravdava, kazao je hrvatski predsjednik.
Što se pak Domovinskog rata tiče, Boljkovac je i tu brutalno otvoren i jasan. Međutim, mada će sigurno biti oni koji će tvrditi suprotno, Boljkovčeva istina ni na koji način ne dovodi u pitanje legitimnost Domovinskog rata, niti umanjuje zasluge onih istinskih branitelja koji su na svojim plećima iznijeli njegov teret, ali bez zadrške proziva one koji su ih zloupotrijebili.
Umirovljeni general Petar Stipetić podsjetio je među ostalim na osobni Boljkovčev angažman 91. kad je među ostalim krenuo urazumiti goropadni krizni štab u Ogulinu koji se želio oružano obračunati sa srpskim stanovništvom u okolici Ogulina. Taj Boljkovčev stav prema bujajućem nacionalizmu i zanemarivanju antifašizma od strane dijela ljudi koji su mahom došli izvana i koji je prijetio da oružani sukob bude još krvaviji, posebno se dojmio Stipetića.
No, zahvaljujući ljudima kao što je bio gospodin Boljkovac, gospodin Mesić i ostali, to se nije pretvorilo u to, već je to u neku ruku splasnulo i prevladale su one demokratske snage.
Akademik Dušan Bilandžić podsjetio na jedan razgovor u Beogradu početkom jeseni 90. kada je upitan što misli o ministru policije Boljkovcu, na što im je Bilandžić odgovorio.
Rekao, on nije ministar policije, on je naša majka Tereza. Od početka do kraja života je čovjek koji stalno šalje poruke tolerancije, mira, ljubavi, snošljivosti, progresa.
A Boljkovac se i sam podsjetio jedne svoje posjete Beogradu netom prije nego što je postao ministar unutarnjih poslova u prvoj hrvatskoj demokratski izabranoj vladi.
Vratio sam se naveče i obavijestio, ako bude pameti, možemo izbjeći rat. No,
Toga je falilo, što je rekao predsjednik Mesić, da je bilo više sreće i pameti, mogli smo izbjeći moguće veći dio ovoga zla.
Boljkovac je posljednji zapaženi istup imao na suđenju Branimiru Glavašu za ubojstva osječkih Srba u jesen 91. kada je svjedočio o snažnoj Glavaševoj umješanosti, dok se 20 godina mlađi Vladimir Šeks na svjedočenju nije sjećao ničega. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na Kosovu glavna tema tvrdnja Naima Blace da je po nalogu nekih političara ubijao njihove političke protivnike, što je izazvalo brojne reakcije na Kosovu. Reagovali su najviši državni zvaničnici te policija, prenosi Gzimba Đaku.
Naim Blaca, koji se predstavlja kao bivši pripadnik informativne službe Kosova, u ovom trenutku je u Olex policiji, posljednja je vest u nizu koji su se danas smenivali, poslije učerašnje izjave Blace da je učestvao u 17 slučajeva ubistava, planiranja atentata i prijetnji koje prema njegovim rečima izvršila obaveštajna služba Kosova. Sve to utisalo da se predsjednik Kosova Fatmir Sediju o tome izjasni saopštenjem u kojem ističe da sa pažnjom i uznemirenjem prati posljednja zbivanja i pojavljivanje javnih izjava od jednog građanina državljanina Kosova za zločine i druga protivzakonita dela koja su izvršena na Kosovu. Kosovski predsjednik je zatražio od organa pravosuđa da preduzmu sve potrebne korake da se rasvetle svi zločini izvršeni na Kosovu i da se kazne njihovi izvršioci. Premijer Kosova Hašim Tači je na današnjoj sednici Savjeta za nacionalnu bezbednost ocenio da su događaji posljednjih dana signali određenih krugova koji imaju za cilj destabilizaciju Kosova i uvođenje anarhije u njenim institucijama. On je rekao da se radi o dobro sinhronizovanim akcijama koje su započele samo nekoliko dana pred početak procesa pred Međunarodnim sudom pravde i pred drugi krug izbora za predsjednika opština na Kosovu. Tači je konstatovao da je lično na strani zakona i da niko neće imati politički imunitet ili političku zaštitu u suprotnosti sa zakonom. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Privredni blok vlade Rusije i Srbije vode ozbiljne razgovore o izgradnji nuklearke u Srbiji, izjavio je Aleksandar Konuzin, ruski ambasador u Beogradu. Političari u Srbiji našem reporteru su kazali da o tome ne znaju ništa, ali su istakli da je srpska vlast zabranila izgradnju nuklearki do 2015. godine. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Aleksandar Konuzin, ambasador Rusije u Beogradu, izjavio je da se ozbiljno razmatra izgradnja nuklearne elektrane u Srbiji. On je tokom posete Novom Sadu rekao da Srbija želi da postane zemlja izvoznik energije jer za to ima resurse i da je Rusija spremna da ju u tome pomogne na partnerski način zajedničkim ulaganjem. Suzana Grubješić, šefica poslaničke grupe vladajuće G17+, izjavila je za naš radio da o navodnim razgovorima sa Rusima ne zna ništa, ali je podsjetila da u Srbiji do 2015. postoji moratorijum na izgradnju nuklearnih elektrana.
Tako da se nadam da ćemo posle ove izjave ruskog ambasadora dobiti više detalje o tome ko razgovara, s kojom namerom i kada se šta planira.
A vaš stav je, treba graditi ili ne?
Ne treba graditi, sigurno, jer su i mnogo razvijenije zemlje pozatvarale svoje nuklearne elektrane.
Branko Ružić, funkcioner Socijalističke partije Srbije, stranke iz čijih redova je i ministar energetike, rekao je za naš radio da smatra da je svaka saradnja sa Rusijom važna, ali da nije obavešteno eventualnim razgovorima o izgradnji nuklearne centrale. Čedomir Jovanović, lider opozicione liberalno-demokratske partije, rekao je za naš radio da bi energetske potencijale Srbije trebalo pažljivo sagledati i da se na pitanje eventualnog proširenja resursa moraju dati sistemski odgovori.
Čim o tome prvo govore ambasadori ili stranački funkcioneri, kada je to deo prvo njihovih izjava, a ne izraz planova koji su jasno sagledali potrebe našeg društva, mi moramo biti zabrinuti i nas to zabrinjava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Tri najveća industrijska sindikata u Hrvatskoj traže od vlade da potpiše da u 2010. neće biti daljeg otpuštanja niti smanjivanja plata, jer je u ovoj godini ukinuto 72.000 radnih mjesta. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Branit ćemo stečeno pa makar i na ulicama. Poručili su danas hrvatskoj vladi čelnici najvećih gospodarskih sindikata u Hrvatskoj, sindikat metalaca, graditeljstva te poljoprivredno-prehrambene i duhanske industrije. Predsjednik PPD-a Josip Pavić.
Hrvatsko gospodarstvo, realni sektor, nije više u mogućnosti izdržati sve poreze, prireze, sve harače i sve namete i radnik. Postavlja prioritete, hoće li platiti struju ili će kupiti djetetu mjesečnu kartu za autobusni prijevoz do srednje škole. I vlada riskira nemire, štrajkove, i javne prosvjede.
Mirko Štorga iz sindikata graditeljstva tvrdi da nijedna dosadašnja mjera nije pomogla radnicima, uglavnom poslodavcima, kao i zakon o neradnom petku.
Taj zakon je donesen samo da bi olakšao poslodavcima njihovo poslovanje, a radnicima, evo, uče ih, uče magarce kako da ne jedu, i kad ih nauče da ne jedu, oni će krepati. E, nećemo dozvoliti.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Radio Slobodna Europa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Blok i svijeta. Da zločin nikad ne zastarjeva pokazuje početak suđenja Jeanu Demjanuku optuženom za saučesništvo u više od 27.000 ubistava Jevreja tokom Drugog svjetskog rata u logoru smrti Sobibor u Poljskoj. Istraga zločina nastavlja se, a suđenje Demjanuku prema očekivanjima trebalo bi da se okonča do maja naredne godine. Ako bude osuđen, čeka ga 15-godišnja zatvorska kazna. Državni tužilac Barbara Stockinger novinarima je danas ispred suda rekla:
"Der Prozess ist jetzt schon angesetzt auf
35 dana je predviđeno za ovo suđenje. Problem je što ćemo u sudnici moći da provedemo samo 90 minuta dva puta na dan. Mnogo svjedoka će biti saslušano i ima još puno dokaza da iznesemo. Tako da zbog toga očekujemo da suđenje traje do maja naredne godine. Još uvijek ne možemo reći hoće li to biti dovoljno vremena. Moguća kazna je 15 godina zatvora. Ovo je drugo suđenje Demjanuku. Još 1988. godine u Izraelu je izveden pred sud u procesu koji je trajao 17 mjeseci petoro bivših logoraša iz koncentracionog logora Treblinka u optuženom je prepoznalo čuvara logora kojeg su zvali Ivan Strašni. Pošto Demjanukov identitet nije mogao biti nedvosmisleno utvrđen, Izraelski vrhovni sud mu je posle druge revizije 1993. godine izrečenu smrtnu presudu ukinuo, a on je od tada ponovo živio u Sjedinjenim Državama. 2004. godine mu je oduzeto američko državljanstvo, što je bio faktor koji je olakšao njegovo protjerivanje u Njemačku poslije podizanja optužnice, jer je mogla da se izbjegne složena procedura izručenja. Suđenje u Minhenu prati preko 200 novinara i porodice 20 Jevreja iz više zemalja svijeta koji su se pridružili tužbi. Italijanski premijer Silvio Berlusconi postao je prvi lider iz zemalja Europske unije koji je posjetio Bjelorusiju zadnjih 15 godina, priredio Nedim Dervišbegović.
Ovakve posjete su godinama bile tabu, jer Europska unija smatra Bjelorusiju izopćenom zemljom zbog redovnih napada na opoziciju i namještanja izbornih rezultata radi očuvanja predsjednika Aleksandra Lukašenka na vlasti. Zašto Berlusconi prekida tu tradiciju? Lukašenko je posjetio Rim u aprilu kada se susreo sa papom Benediktom XVI. I večerao sa Berlusconijem i italijanskim ministrom vanjskih poslova Frankom Frattinijem. Međutim, činjenica da Berlusconi putuje u Minsk u momentu kada su njegovi odnosi sa Briselom i dalje zategnuti izaziva čuđenje. Visoki bjeloruski zvaničnici, uključujući i Lukašenka, su još uvijek na briselskoj crnoj listi za putovanje u Europsku uniju. Odluka o zabrani putovanja je u posljednje 3 godine nekoliko puta bila suspendovana, ali je dalje na snazi za 5 osoba, šeficu izborne komisije i 4 zvaničnika za koje se sumnja da su umiješani u nestanak opozicionih političara. Brisel je zainteresiran da s vremena na vrijeme provjeri da li je Minsk spreman da bude blaži prema opoziciji u zamjenu za bolje veze sa Europskom unijom, i prema nekim signalima Berlusconijeva posjeta spada u ovu kategoriju. Jean-Pierre Darny, zamjenik šefa odjela za odbranu i sigurnost na Rimskom institutu za međunarodne odnose, kaže da Italija ima dugu tradiciju istraživača u problematičnim zemljama. Darny objašnjava da italijanska vanjska politika odražava dugogodišnju tradiciju istraživanja poslovnih mogućnosti širom svijeta. To daje poticaj na izgled iznenadnim posjetama, čak i zemljama koje u tom momentu mogu biti viđene kao izopćene. Dopisnik bjeloruskog servisa Radija Slobodna Europa, Jan Maksimiuk, se slaže da je Berlusconi jedan od nekolicine europskih vođa koji mogu posjetiti Bjelorusiju i istražiti mogućnosti boljih veza bez obaveze Brisela da slijedi taj korak. Berlusconi uživa reputaciju ekstravagantnog političara koji je spreman preuzeti više rizika nego neki oprezni političari. Lukašenko je već poslao signale da je spreman pomjeriti svoju zemlju malo prema zapadu, u igri u kojoj balansira između Brisela i Moskve, svog glavnog saveznika i trgovinskog partnera koji tolerira njegove ispade protiv opozicije. Lukašenko je ove godine već posjetio Litvaniju, naznačivši pomak ka nezavisnijoj politici. On je tada rekao da Minsk i Vilnius mogu zajedno pomoći konstruktivnijoj interakciji između istoka i zapada. Izrazio nadu da građani Bjelorusije mogu dobiti vizne olakšice za putovanje u Europsku uniju.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ako ostajete sa nama na talasima radija Slobodna Evropa, možete pratiti i dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata slijede dokumenti Dana Radija Slobodna Evropa u kojima između ostalog možete čuti kako privrednici regiona gledaju na buduću saradnju, pogledi Slovenije.
Stvarno su se dogodile velike promjene. Ne? U Sloveniji imamo najbolje fudbalere, što nije normalno. U Hrvatski imaju najbolje skijaše, što isto nije normalno. A u Srbiji imate tenisače, što isto nije normalno, i tako dalje. Tako da je stvarno ono što je nekad bila istina, sad više nije.
Pred početak rasprave o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova, srpski šef diplomatije pun je optimizma, ali eksperti za međunarodno pravo su mnogo skromnijih očekivanja. Radoslav Stojanović.
Ako jedna etnička zajednica izrazi volju za samoopredeljenje i kontroliše teritoriju na kojoj je ona većinska zajednica, a teritorijalna država primeni nasilje, tada ta zajednica ima pravo čak i na oruženu samoodbranu, a da ne govorimo i na samoopredeljenje. Do odcepljenja.
A pravni stručnjaci na Kosovu procjenjuju.
Ako želimo biti realni, šanse su 50-50. Zbog čini se da i među zemljama odakle dolaze sudije vlade podele.
Poslušajte priču o slijepoj učiteljici u penziji koja je predavala u klasičnoj muzičkoj školi na Cetinju.
Ja sam radila 35 godina sa djecom normalno fida. I vjerujte mi još nešto, nikad ta djeca nisu zloupotrijebila moj nedostatak vida. Cetinje je jedna sredina, ako bih mogla reći, sa najmanje predrasuda u invalidnim licima uopšte.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene i ostale naše priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Predsjedavajući Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Sulejman Tihić podnio je zahtjev Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Kako se navodi, zbog neustavnih odredbi izbornog zakona u sadašnjoj strukturi zastupničkog doma državnog parlamenta nije ispoštovan ustavni princip o proporcionalnoj zastupljenosti sva tri konstitutivna naroda i ostalih građana prema popisu stanovništva iz 1991. Sve političke partije Tihićevu inicijativu ocjenjuju neprihvatljivom, a ima i oni koji tvrde da ukoliko Ustavni sud donese presudu u korist Tihića, Bosna i Hercegovina kao država više neće postojati. Sarajevo i Dženana Karabegović.
Komplikovan bosansko-hercegovački ustavni poredak, ali i postojeći izborni zakon doveli su do toga da se poslanici u zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine biraju po principu da su iz Republike Srpske Srbi, a iz Federacije BiH Bošnjaci i Hrvati. Od 42 poslanika, koliko ih je u zastupničkom domu, 14 iz Republike Srpske, a 28 iz Federacije. Od 22 Bošnjaka, 20 ih je sa područja Federacije. Istovremeno 13 je Srba, od kojih 12 iz Republike Srpske. Nema niti jednog Hrvata iz Republike Srpske, jer je svih 7 sa područja Federacije. Posljedica toga je da se u većini slučajeva entitetsko glasanje pretvorilo u etničko. Predsjedavajući Doma naroda državnog parlamenta Sulejman Tihić smatra da izborni zakon koji omogućava takav izbor poslanika neustavan, zbog čega je od Ustavnog suda BiH zatražio ocjenu njegove ustavnosti.
Ovo je dobro za sve građane Bosne i Hercegovine. Ova inicijativa, ukoliko se usvoji, onda pitanje entitetskog glasanja više uopće nije bitno.
Tihićeva inicijativa ne samo da je naišla na neodobravanje političkih partija koje participiraju u državnom parlamentu, već se mogu čuti neke vrste prijetnji ukoliko je Ustavni sud prihvati. Među njima prednjači Savez nezavisnih socijaldemokrata, čija poslanica u parlamentu BiH Milica Marković kaže da će njeno prihvatanje značiti definitivan kraj države Bosne i Hercegovine.
I da vjerovatno više predstavnici Republike Srpske ne bi došli nikada da rade u tom parlamentu kome bi unaprijed znali da će biti preglasani, da neko može bez njihove volje da odluči i da donese odluku onako kako neko želi iz federacije.
Nisu samo političke partije iz Republike Srpske protiv inicijative Sulejmana Tihića i stranke u federaciji poput Hrvatske demokratske zajednice BiH smatraju da se radi o političkom potezu, iako u toj političkoj opciji priznaju da im ne odgovara postojeći etnički sastav zastupničkog doma državnog parlamenta, ipak ne podržavaju Tihićev zahtjev. Na koji način vide rješenje, odgovara poslanik te partije u parlamentu Bosne i Hercegovine Ivo Miro Jović.
Nužno je u ovoj zemlji napraviti temeljni zakon koji se zove Ustav, koji bi iz temelja promijenio aktualno stanje u kojem sva tri naroda dovedena bila u istu poziciju.
Ne ulazeći u motive zbog kojih je predsjedavajući Doma naroda državnog parlamenta podnio zahtjev u stranci za BiH, smatraju da ukoliko bi Ustavni sud ocijenio neustavnim izborni zakon, u praksi bi to bilo teško provesti, kaže potpredsjednik stranke Beris Belkić.
Teško je natjerati političke partije da one svoje liste prilagođavaju toj situaciji zastupljenosti naroda.
Različiti stavovi o tome treba li se i na zakonodavnu vlast odnositi odluka o konstitutivnosti svih naroda na cijelom području države, poštujući posljednji popis stanovništva iz 1991. podijelila je i pravne eksperte. I dok Kasim Trnka kaže da će sudijama Ustavnog suda biti teško da donesu odluku uprkos činjenici da je nelogično postojeće biranje poslanika, s druge strane Petar Kunić smatra da bi time definitivno došlo do preglasavanja srpskog naroda u zakonodavnoj vlasti.
Kad uporedimo ustavna rješenja u ustavima entiteta koji je doduše nametnuo visoki predstavnik, onda je on propisao kvote za pripadnike konstitutivnih naroda u predstavničkim tijelima entiteta. Nažalost, takve kvote ne postoje za predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, iako je ova činjenica da se zapravo entitetsko glasanje pretvorilo u nacionalno glasanje.
91. i odnos broja stanovnika bila bi fikcija. Ne možete na bazi fikcije da provodite izbore i da na osnovu pretpostavljenih odnosa koji nisu realni, nisu stvarni, gradite strukturu organa Bosne i Hercegovine.
Ustavni sud BiH donio je prije nekoliko godina odluku o konstitutivnosti sva tri naroda na cijelom području Bosne i Hercegovine. Do tada, prema postojećem ustavu donesenom u Dejtonu, Bošnjaci i Hrvati u Republici Srpskoj tretirani su kao manjine, što su bili i Srbi na području federacije. Trenutno u Bosni i Hercegovini niko ne smije da prognozira kako će proći zahtjev Sulejmana Tihića. Tim prije što su pregovori o reformi Ustava pod pokroviteljstvom Europe i Amerike u toku, ali njihovog insistiranja da se do svake odluke treba doći konsenzusom sva tri naroda, što sudeći prema sadašnjem raspoloženju sa Tihićevom inicijativom nije slučaj. Za Radio Slobodna Europa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Menadžeri i direktori vodećih privatnih i državnih kompanija zemalja nekadašnje Jugoslavije zaključili su na skupu u Beogradu da su kompatibilne privrede i nekadašnje zajedničko ekonomsko ustrojstvo bitna poluga za još veću privrednu aktivnost u regionu. Međutim, političke elite i nasljeđe ne tako davne prošlosti još uvijek značajno koče saradnju zemalja regiona. O tome iz Beograda Radovan Borović.
Srbija je upravo sa investicijama iz zemalja bivše Jugoslavije u posljednjih desetak godina popravila svoju privrednu aktivnost i u prošloj godini ostvarila robnu razmjenu od oko 4,4 milijarde evra. Međutim, u istoj godini Srbija ima i suficit u trgovinskoj razmjeni sa zemljama regiona, pri čemu je izvoz bio 2,8 milijardi evra, a uvoz 1,6 milijardi evra, ustvrdio je ministar ekonomije Mlađan Dinkić.
Srbija otvorila svoje tržište za dobre kompanije. Mi smo jako zadovoljni investicijama iz Slovenije i investicijama iz Hrvatske. Mislim da nema razloga i da moramo zapravo da putem zajedničkog utjecaja politike i privrede dođemo da takve uslove imamo u svim zemljama. Mi imamo sjajnu saradnju s Crnom Gorom, sa Bosnom i Hercegovinom, ali mislim da sa Hrvatskom tu mora i može da se napravi odgovarajući pomak.
Treba reći i to da je na tržište regiona odlazilo i 37% srpskog izvoza, odnosno iz zemalja regiona dolazilo je 11% srpskog uvoza. Većina menadžera i ekonomista se slaže da domicilne zemlje svojim kompanijama pružaju političku i odgovarajuću finansijsku podršku u nastupu na tržištima zemalja bivše Jugoslavije. Ivica Mudrinić, predsjednik uprave Hrvatski Telekom, iznosi međutim tezu da su političke elite upravo odgovorne za slabije privredne aktivnosti, jer su između ostalog uništile osnovne vrednosti društva građenih nekoliko decenija unazad.
Kad bismo dijagnosticirali stanje u Hrvatskoj, vjerujem da je u Srbiji vrlo slično, onda imamo sindrom retrovizorskog pogleda na budućnost. I kontinuirano smo osjednuti s prošlošću, bez razlike 10 godina, 15, 40, 50, 60 ili više godina, uvijek se govori o prošlosti, a vrlo malo se govori o budućnosti. To je jedna dijagnoza. Druga dijagnoza, mi smo derogirali ili srušili, urušili smo vrijednosni sustav. Mi zapravo nemamo pravi odnos prema radu, prema obrazovanju, prema poštivanju jedan drugoga. Dakle, nemamo vrijednosni sustav i treće, nemamo viziju budućnosti.
Glavni menadžer Hrvatske asocijacije menadžera Esa Čolaković primećuje još jednu dimenziju neophodnu i za regionalnu saradnju.
Da mi ne možemo ići napred niti samo kroz ovo, premda je prvi korak i najjednostavniji da se ide smjerom razmišljanja i regionalnom suradnjom. Hoće li se to zvati jugosfera ili, ako vam nekome zbog geopolitičkih konotacija zgodnije zvuči, nek se zove Jadranska inicijativa ili sjeverozapadni Mediteran ili šta god hoćete. Ali taj smjer razmišljanja je zdrav i treba ga poduprijeti.
Slovenija je vodeća zemlja po investicijama u Srbiji. Kao članica Europske unije ona se sada suočava sa jakom konkurencijom i po mišljenju Aleksandra Svetelšeka, zemlje regiona moraju mnogo jače da rade na povezivanju kompatibilne, nekada zajedničke privrede, jer su se mnoge stvari od raspada Jugoslavije promenile.
Stvarno su se dogodile velike promjene. Ne? U Sloveniji imamo najbolje fudbalere, što nije normalno. U Hrvatski imaju najbolje skijaše, što isto nije normalno. A u Srbiji imate tenisače, što isto nije normalno, i tako dalje. Tako da je stvarno ono što je nekad bila istina, sad više nije. A ja mislim da treba nešto važno znati, da ako ja razgovaram sa mojim kolegama u Sloveniji, menadžerima, svi znamo da nam je ova ex-Jugoslavija, da kažem, prirodno tržište.
I Bosna i Hercegovina je značajan trgovinski partner za gotovo čitavi region, pre svega za Srbiju i Hrvatsku, ali je zemlja sa najmanje investicije u regionu. Primetio je to Tomislav Antunović i dodao da je neophodno da se i privrednici iz BiH ozbiljnije uključe u regionalnu privrednu saradnju.
Vidim da sve te države, Hrvatska, Srbija, Crna Gora i ostali rade, i Slovenija pogotovo radi sa Bosnom i Hercegovinom. Ja mislim da mnoge ove države svoje bilance popravljaju na Bosni i Hercegovini.
I pored svega, saradnja zemalja bivše Jugoslavije je dobra, ali su menadžeri i vlasnici kompanija iz nacionalnih asocijacija na okruglom stolu mogućnostima i izazovima ekonomske saradnje zemalja bivše Jugoslavije zaključili da ona može da bude bolja, pogotovo pred otvaranje evropskog tržišta. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Iznošenjem argumenata Beograda i Prištine utorak pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu počinje javna rasprava o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova. Kako ćete čuti u prilogu Branke Trivić, za razliku od srpskih zvaničnika koji su, bar u javnim izjavama, puni optimizma u pogledu budućeg savjetodavnog mišljenja suda, stručnjaci za međunarodno pravo smatraju da će ono biti prilično pravno neodređeno.
Srpsku delegaciju predvodiće Dušan Bataković, ambasador u Francuskoj, a sudijama će se obratiti i zamjenik šefa delegacije Saša Obradović, kao i eksperti za međunarodno pravo Malcolm Shaw iz Velike Britanije, Marcelo Cohen iz Švajcarske i Andreas Zimmermann iz Njemačke. Delegaciju Prištine predvodiće ministar spoljnih poslova Skender Hiseni, a pravnu argumentaciju u korist nezavisnosti Kosova obrazlagaće i britanski advokat Michael Wood. 30 država se prijavilo za raspravu, a od bivših jugorepublika u debati će učestvovati jedino Hrvatska, koja će iznositi argumente u prilog nezavisnosti Kosova. Slovenija je podnela pismeni podnesak, ali se nije prijavila za usmeno argumentovanje. Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić u izjavi za B92 izrazio je nedvosmisleni optimizam u pogledu savjetodavnog mišljenja suda.
Imamo razloga da očekujemo da će sud doneti jednu odluku da je jednostrano proglašena nezavisnost od strane privremenih institucija 17. februara 2008. bila zapravo jedan etnički motivisan pokušaj secesije koji predstavlja kršenje međunarodnog prava.
Srpski Vox Populi je međutim u pogledu očekivanja oprezniji od svog šefa diplomatije. Evo kakav rezultat očekuju Užičani.
Boga mi neizvjesno, vidite kako je.
Kako vi odluku suda očekujete?
Nikad, jer sudu nikad ne treba verovati.
Mislite da će negativna odluka po Srbiju?
Ne mislim ni negativno ni pozitivno, ali znam da sudovi se tako neočekivane odluke donesu da to nije normalno.
To je sve nameštena radnja. Teško ćemo ga dobiti. Teško. Vrlo teško. Polovina zemalja i više od polovine koje su priznale Kosovo, po mojoj proceni ne bi trebali da oni odlučuju. Ali sila je sila.
Pa ako bi se poštovao zakon i pravda i međunarodno pravo, trebalo bi da proglase da je odluka nezakonita, odluka o proglašenju.
Eksperti za međunarodno pravo, kako regionalni, tako i zapadni, prilično su usaglašeni u očekivanju da će sud, zbog toliko različitih stavova o pitanju samoopredeljenja i presedana koji bi mogao da se napravi, doneti savjetodavno mišljenje koje će po svemu sudeći biti neodređeno. To ističe i britanski list Economist. Ovaj medij prenosi mišljenje Marka Vellera, međunarodnog pravnika na Univerzitetu Cambridge, koji podržava stav kosovskih vlasti, da bi Međunarodni sud pravde napravio ogroman presedan u, kako kaže, malo verovatnom slučaju da ustanovi da su kosovski Albanci zaista imali kvalifikovano pravo da proglase nezavisnost. Economist zaključuje da se upravo iz tog razloga ne očekuje da će sudije Međunarodnog suda pravde tačno odrediti šta zakon kaže po ovom pitanju. I srpski stručnjaci za međunarodno pravo na sličnom su stanovištu. Radoslav Stojanović očekuje da će mišljenje suda biti uravnoteženo i da nijednoj strani neće dodeliti ulogu pobednika, odnosno gubitnika.
Jednostrano odcepljenje Kosova jeste protivpravni čin u međunarodnom pravu. Ali ako jedan narod, jedna etnička zajednica, nacionalna, izrazi volju za samoopredeljenje i kontroliše teritoriju na kojoj je ona većinska zajednica, a teritorijalna država primeni nasilje, tada ta zajednica ima pravo čak i na oružanu samoodbranu, a da ne govorimo i na samoopredeljenje do odcepljenja. Pošto je Srbija primenila nasilje prema Kosovu 98. 99. godine, ja sam siguran da će se Albanci u svom izlaganju pozvati na tu činjenicu i to je nešto što ni sud ne može da zanemari, tako da ja očekujem od suda jedno dvostrano uravnoteženo mišljenje koje će imati značaj presedana za slučajeve koji postoje u celom svetu.
Zijad Bećirović iz Ljubljanskog instituta za balkanske i bliskoistočne studije ima slična očekivanja u pogledu buduće presude Međunarodnog suda pravde.
Rasprava neće donijeti nekih spektakularnih rezultata iz razloga što jedna i druga strana na neki način imaju svoje argumente kojima mogu dokazivati i nezavisnost u ovom slučaju kosovske vlasti i vlasti Srbije kontrargumente protiv nezavisnosti. Mislim da je jako bitno da se ta rasprava koja će trajati iskoristi za dodatne pritiske i na vlasti u Beogradu i na vlasti na Kosovu. Na vlasti u Kosovu da prije svega poboljšaju položaj nealbanskih manjina, prije svega srpske manjine, ali i drugih manjina gdje su ipak kosovske vlasti zakazale. Što se tiče Srbije, međunarodna zajednica mora vršiti i dalje pritisak na vlasti u Beogradu, prije svega na djelovanju pravne države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Iz Beograda se selimo u Prištinu, gdje se također pravni eksperti konsultuju oko toga kako bi mogla izgledati savjetodavna odluka Međunarodnog suda pravde o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova koju je tražila Srbija. Slušamo Gzima Bađakua.
Kosovo očekuje da će odluka Međunarodnog suda pravde o legalnosti proglašavanja nezavisnosti biti pozitivna i duboko uverena u nepristrasnost ovog suda. Portparolka Ministarstva inostranih poslova Kosova Aljbana Bećiri kaže da predstavnici Kosova sa optimizmom očekuju sutrašnji početak procesa pred najvišim pravosudnim telom Organizacije Ujedinjenih nacija. Kosovo će sutra imati 3 svoje sata i predstavljanje argumenata. Kosovo će započeti u 15 časova. Uvodnu reč će održati ministar inostranih poslova Kosova Skender Hiseni, koji predvodi delegaciju Kosova. Posle njega će govoriti međunarodni stručnjaci i savjetnici Michael Wood, Daniel Miller i Shane Murphy, kazala je Bećiri, ističući da će posle toga do 11. novembra svoje stavove za i protiv nezavisnosti Kosova izneti 29 država. Politički analitičar Dritan Ljajić smatra da su šanse Kosova i Srbije za dobijanje pozitivnog mišljenja podjednak, iako očekuje da će finale biti pozitivno za Kosovo.
Poče se duom tijeme realjest,
Ako želimo biti realni, šanse su 50-50. Zbog čini se da i među zemljama odakle dolaze sudije vlade podele, pošto ima sudija koje dolaze iz zemalja koje su priznale i onih koje nisu priznale nezavisnost Kosova. Ima mnogo drugih situacija koje utiču na ubeđenje sudija, iako bi u principu sudije trebalo da budu nezavisne, kaže Ljajić. Efekti savjetodavnog mišljenja suda će se, kada se radi o Kosovu, odraziti na proces novih međunarodnih priznanja nezavisnosti. Stoga je prema Ljajiću od izuzetnog značaja da Kosovo izbori pravnu pobjedu o nezavisnosti pred Međunarodnim sudom pravde.
Bazuan kët parimin e ndarjes drejtësisë vendimore së Kombeve të Bashkuara,
polazeći od principa deljenja pravde i odlučivanja u Ujedinjenim nacijama, mišljenje će zadovoljiti obje strane i svaka će strana tu sebe pronaći dobitnikom ili gubitnikom. Veoma je važno da Međunarodni sud pravde ne donese negativnu odluku o legalnosti proglašavanja nezavisnosti Kosova, jer bi to imalo efekta uticaja na one zemlje koje su zamrzle proces priznanja Kosova sa argumentacijom da čekaju mišljenje Međunarodnog suda pravde, kaže Ljajić. Tokom prve sedmice Međunarodnog suda pravde prvo treba da govore predstavnici Srbije kao inicijatori procesa. Posle toga svoje argumente će predstaviti zvaničnici Kosova. Obe strane imaju na raspolaganju po 3 sata. Svoje viđenje proglašavanja nezavisnosti Kosova će posle toga predstaviti 29 zemalja, od kojih su se 15 izjasnile za i 14 protiv nezavisnosti Kosova. Očekuje se da će posle predstavljanja argumenata pred Međunarodnim sudom pravde, koje će, kako je najavljeno, trajati do 11. decembra, sud sa svojim mišljenjem izaći početkom proleća sljedeće godine. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U zapadnom dijelu Federacije Bosne i Hercegovine, tačnije u Livanjskom kantonu, nalaze se dvije opštine, Bosansko Grahovo i Drvar, koje su u najvećem zaostatku što se tiče obnove i povratka prijeratnih stanovnika. Oni koji su se vratili prepušteni su sami sebi, pa se uglavnom bave poljoprivrednom i stočarstvom. Posjetila ih je Selma Boračić.
Na samoj tromeđi Bosne, Dalmacije i Like, omeđeno planinskim masivima Dinare i Šatora, svega 50 km udaljeno od mora, nalazi se Bosansko Grahovo. Najbrojniji stanovnici ove opštine prije rata bili su Srbi. Međutim, uslijed ratnih dešavanja, izbjegli su. U Bosansko Grahovo vratila se tek trećina prijeratnog stanovništva. Među njima prvi se u Bosansko Grahovo vratio Nikola Mičić.
Kako se nećeš vratiti? Gdje si rođen, gdje si ostavio zdravlje, ostavio snagu, ostavio uspomene, ostavio tradiciju, ostavio grobu, ostavio sve. Kako se nećeš vratiti? Moraš se vratiti.
Nikolin sin i snaha sa porodicom došli su u Bosansko Grahovo 2002. godine. Snaha Milena je 19 godina radila u računovodstvu, a danas joj, kako kaže, uža specijalnost muženje krava.
Ja živim isključivo od poljoprivredne, uža struka samo krave, stočarstvo. To čega mi živimo i muž mi je invalid 80%, ima nekih 220-230 maraka te invalidine i to je to.
Milena je zadovoljna životom u Bosanskom Grahovu. Kaže kako ima dvije neostvarene želje koje se ne mogu kupiti novcem.
Da ja vidim pun grad. To mi nedostaje prvo. A to ne može ni čarobni štapić. Nedostaje mi, sad ima ovdje u nas 7-8 momaka koji su prešli 20 godina. Nedostaje mi da su oni poženjeni i da imaju ovako dječicu.
U Bosanskom Grahovu je tek nekoliko desetina ljudi zaposleno. Većina ih se bavi poljoprivredom i stočarstvom. Naš sagovornik sa početka priče, Nikola Mičić, kaže da se solidno može živjeti od prodaje voća i povrća, te od uzgoja stoke.
Ništa nije, osoba se nije prodala. Ja zamijenim ti ljudima što se zbili nolju čaršiju. Zamijenio je noć i dan. Ja govorim, idite tamo, drži jednu kozu, neku nešto ćeš privrijediti, neku ćeš koristi imati. A ja to nisam taj. Stigao sam i lješnika ubrati, šipaka i kruštica i drenjine i svega sam ja. Parohija velika, nađeš nešto, znaš. I tako da se može ko hoće.
U Bosanskom Grahovu su obnovljene mnoge kuće, ali dvije trećine stanovništva i dan danas živi bez struje. Mladi ljudi se ne vraćaju. Dom kulture, srušen i nagrizen zubom vremena, stoji kao skelet u centru grada. Iako je završio stolarski zanat, za Nikolinog 20-godišnjeg unuka Dalibora posla nema.
Pa ovdje vam je teško živjeti, nema zabave, nema posla, nema izlazaka, nema, moraš ići 30 km da prva diskoteke i tako. Ljudi kad završe školu većinom idu u Beograd, Banja Luka, sve uglavnom odlazi ovdje, ostaje jedino ko ima ovdje nešto Hrvatska se radi tako.
Na krajnjem zapadu Federacije Bosne i Hercegovine, nekoliko kilometara udaljena od bosanskog Grahova, nalazi se opština Drvar. Povratak domicilnog srpskog stanovništva je započeo 1997. godine i to pretežno u ruralna područja. Danas se u opštinu Drvar vratilo 8000 prijeratnih stanovnika. Njih nešto više od 1000 je zaposleno. Početkom 2000. godine u Drvar se s porodicom vratio i Đuro Bajić.
Život kao život je potežak, ali se živi. Malo je posla. Za mlade, tako reći, nikako perspektiva, ali životari se.
Mile Marčeta, predsjednik Udruženja za povratak Drvačana, među prvima se vratio u Drvar.
Šta ima svetije nego se čovjek vrati svoje kući i na svoje imanje, na svoju imovinu? Šta mi koristi tuđa kuća koja nije moja, šta mi koristi tuđe imanje kad na njega nemam pravo?
Mile je bio i prvi posljeratni načelnik opštine Drvar. Njega je tadašnje hrvatsko stanovništvo fizički napalo i nanijelo mu niz ozljeda. Međutim, Mile kaže da je danas u Drvaru mnogo bolja sigurnosna situacija.
Ali su povratnici u jednoj teškoj situaciji, nisu učestvovali u privatizaciji, sve nam je oteto. Praktično imaju te gole kuće i zemlje i okupnice, kod toga posla nema. Možda je samo situacija u Bosanskom Grahu u Bosni i Hercegovini teža nego što je u Drvaru.
Ove dvije opštine pripadaju Federaciji Bosne i Hercegovine. Nalaze se u Livanjskom kantonu, a Srbi čine većinsko stanovništvo. Prema državnoj strategiji planirano je okončanje povratka izbjeglih i raseljenih lica do 2014. godine. Ove dvije opštine dobile su od Državnog ministarstva za ljudska prava i izbjeglice oko 7 miliona maraka za obnovu infrastrukture. To bi trebalo doprinijeti masovnijem povratku te boljem načinu života za sve Grahovljane i Drvačane. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I za kraj jedna životna priča o humanosti, razumijevanju i razbijanju predrasuda. Naša Jasna Vukićević prenosi nam iskustvo slijepe učiteljice koja je 35 godina predavala u klasičnoj muzičkoj školi na Cetinju.
Pa gospoda, živjeli gospoda, da malo gusnem, bolje ću pričati.
Vesela i pozitivna, to su najčešći opisi Cetinjana za Mariju Vujović, nastavnicu muzike u penziji. Iako slijepa, preko 3 decenije radila je u školi za osnovno muzičko obrazovanje.
Ja sam radila 35 godina sa djecom normalnog vida. I vjerujte mi još nešto, nikad ta djeca nisu zloupotrijebila moj nedostatak vida.
Prva organizacija slijepih u Crnoj Gori osnovana je na Cetinju 1948. I možda upravo zbog tako duge tradicije ljudi poput Marije Vujović ne osjećaju teret predrasuda.
Cetinje je jedna sredina, ako bih mogla reći, sa najmanje predrasuda o invalidnim licima uopšte. Tretman naše organizacije u Cetinju fantastičan. Znači, mi smo tu dio ljudi i jednostavno nema jedne manifestacije na Cetinju gdje, da kažem, nisam prisutna i nisam pozvana.
Čedo Novović iz Kotora kaže da su mediji učinili dosta na socijalizaciji osoba sa invaliditetom, ali da predrasuda još uvijek ima.
Zahvaljujući medijima, ta je, koliko mi se čini, dosta prevaziđeno, mada ima još tih predrasuda i od roditelja, komšija, jer neki put kaže, vidite, greote, ona invalid, ona je to. Ali zahvaljujući mediji su u nas pomogli tako da su saznali, da nismo neki nesposobnjakovići, nego da ipak želimo da nešto da doprinesemo i sebi i da.
Država bi morala da shvati da smo mi dio tog istog društva, jer vrlo, da ne kažem, ružno zvuči ljudi sa posebnim potrebama. Nismo mi sa posebnim potrebama. Mi imamo iste potrebe kao i vi, čovječe.
Nerazumijevanje prema našim sugrađanima sa invaliditetom posljedica je tradicionalnog nasljeđa koje bolest često smatra tabuom. Marija Vujović je primjer da oni ne samo da mogu biti uspješni u poslu, već i samostalni u svakodnevnom životu.
Ujutro sam u 7 ustaje, pa dok popijem kafu, to je 1 sat i više. Onda u kancelariji sam, kad dođem iz kancelarije, ja sam onda domaćica u kući, normalno kuvam, perem, peglam, čistim, dočekujem, ispraćam. Ja sam tek ispred penzije uspjela da riješim stambeno pitanje. Tako da sam, eto, u kući prava, ajde da kažem, prava domaćica. A dok sam bila u, kod mojih, u Lovćanskoj ulici, ja nikad kafu skuvala nisam, čovječe Bože. Tako kad sam shvatila da ću ja sama da živim, onda sam počela lagano. Danas malo, sutra malo, da eto, ono što ja volim, znam iskuvat.
Za Marijin optimizam presudno je, kaže, Cetinje.
Ja sam se zapravo kroz Cetinje kretala sama, bez pratioca, pune i 20 i nešto godina. I nikad mi se nije desilo na ulici da mi neko dobaci ili šta ja znam da. Jer znate, bude u Cetinju snijeg, a onda djeca su obično grudvale žene ili djevojke koje su češljale punđu. Ja sam u to vrijeme baš imala punđu kao frizuru. Nikad, nikad da se grudva spustila na meni, nikad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za ovo jednosatno druženje iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa. Srdačno vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.